halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka afiimada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsana khayaartana dhegaysanaysay. Waa 3/1/2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
gobolka banaadir gubernatooraha isaga ayaa ah guddoomiyaha guud ee amniga gobolka banaadir isaga ah. shirci ahaan haddii loogu noqdo dowladdii lixdameeyada, waxaa magaalada caasimada waxaa xukumay wuxuu ahaa gubernatooraha. degmo kastana waxaa xukumay komisaariya ayaa xukumay, ama guddoomiyaha degmada ayaa xukumay.
kaasina wuxuu ahaa kolonel cabdulaahi cali mucow oo falanqaynaya xaaladda ammaanka ee gobolka banaadir iyo sida wax looga qaban karo.
qodobada kaleed idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a midowda afrika oo sheegay in dalka burundi ay u diri doonaan 200 oo saraakiil ciidan ah. sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida ku dhaqan dalka swiden iyo xaaladahooda nololeed iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. xog ururin cusub oo siyaasadda Mareykanka lagu daraaseynaya ayaa muujinaysa in xisbiga jamhuuriga uu soo bixi doono maalqabeenka mayalka adag ee Donald Trump oo helay dhinaca oo isagu haysta codadka ugu badan ee ilaa haatan doorashooyinka hordhaca, halka dhinaca dimuquraadigana ay usoo bixi doonto xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton oo codbixinihii ugu dambeeyey xoog ku muquunisay senator Bernie Sanders. xog ururintan oo ay sameysay telefishinka CNN ORC ayaa muujinaya in Donald Trump uu 90% ku hogaaminayo, halka ninka kusoo xiga ee Marco Rubio uu haysto 16%. Hillary Clinton ayaa iyaduna 55% kaga horeysa Sanders oo isaga laga soo doorto gobolka Vermont oo ah senator ka tirsanaa aqalka senadka ee Mareykanka oo haysta 80%. Hillary Clinton ayaa rugcadaa diblomaasiyadda Mareykanka hogaaminaysay intii u dhaxaysay 2009-2013. labada xisbi ee dimuquraadiga iyo jamhuuriga ayaa labadooduba midba gaarkiisa usoo xulan doonaa musharaxa sida rasmiga ugaga qaybgalaya doorashada soo socota ee Noofambar ka dhici doonta dalkan Mareykanka, waxaana si hordhaca loo kala bixi doonaa salaasada maanta oo loogu magacdaray salaasada weyn.
saraakiisha dalkaasi Ciraaq ayaa sheegay in qarax kaleeto oo ismidaamin ah oo ka dhacay galbeedka magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof, iyadoo isla shalayna qarax kaleeto oo lala beegsaday dad ku sugnaa meel tacsi ah ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof. weerarka dambe ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Abu Qariib, halka qaraxa horena lala beegsaday magaalada la yidhaahdo Muqdadiya oo 90 kilomitar waqooyiga ka xigta magaalada Baqdaad. saraakiisha ammaanka ayaa waxay sheegayaan in weerarada noocan oo kale ah ay fuliyaan kooxda ISIS. qaraxdan ayaa yimid maalin kadib markii kooxda Daacish ay degmada Shiicadu ay ku badan tahay ee Sadra ee magaalada Baqdaad ay ka fulisay qarax ay ku dhinteen 33 qof.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. kadib qaraxyadii dhowaanta ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaa hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay aad ugu mashquulsanaayeen sidii kor loogu qaadi lahaa amniga gobolka Banaadir. haddaba Kornel Cabdillaahi Cali Macow oo falanqeeya amniga islamarkaana ah la taliya hay-adda amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in hay-adaha ammaanku ay ku mashquuleen gobolka Banaadir, sidaasi daraaddeedna gobolka hadda lagu wareejinayo ammaanka magaalada Muqdisho. Kornel Macow ayaa intaasi ku daray in shuruucda dalka ay ku caddahay in amniga gobolka la hoosgeeyo guddoomiyaha gobolka, sidaasi daraaddeedna dib loogu celiyey maamulka gobolku inuu qaado mas-uuliyaddaasi. wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Kornel Macow islamarkaana arrimahaasi ka wareystay.
gobolka Banaadir gubernatooraha isaga ayaa ah guddoomiyaha guud ee amniga gobolka Banaadir isaga ah. jurisdiction ahaan haddii dib loogu noqdo sharci ahaan haddii loogu noqdo dowladdii lixdameeyada, waxaa magaalada caasimada waxaa xukumay wuxuu ahaa gubernatooraha. degmadistan waxa xukuma komisaariya ayaa xukumaana gudoomiyaha degmada ayaa xukuma marka in waa wax hore u jiray oo shuruucdeena iyo dastuurkeena ku qoran wax haddii la sameeyay ma ahayn awalna hore u wada shaqeyn jireen laakiin macnaha waxa waa in shaqada la laba laabo oo maaragtay fojignaanti iyo mas'uuliyadii maaragtay gobolka Banaadir ay qaataan iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool muxuu ahaay gobolka Banaadir inay iyaga yihiin kuwa markasta bartilmaameed laga dhiganaayo oo wiilashooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda la dilay barmageetada marka gobolka Banaadir dib ayuu soo abaabulay bogaada waxa waa dadka Soomaaliyeed waxa ay u baa wadanka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo amniga qaranka way amniga qaranka
maxay ka dhigantahay marka in amniga gobolka lagu wareejiyo macnaheedu nabadsugidu hala shaqeyso gobolka laakiin shaqada waxa la wareejiyo gobolka taa buu dhigantaa
may fiirig haddii aan fiirno midna tusaale hadaan soo qaato biyoeda meeshii ku taal Mareykanka haddii aan California aan soo qaato California waxa atoora ka governorka ka governorka wuxuu adeegsan karaa FBI-da wuxuu adeegsan karaa muhaay booliska wuxuu adeegsan karaa national guard oo diyaar u ah waliba diyaarada jet ee qaban haddii oo amniga oo qalqal uu galan muxuu ahaa degmada ama muxuu ahaa gobolka waxa waaye waxa uu awood u leeyahay inuu diyaarada jet uu ku kiciyo oo ku weeraro marka gubernatoraha waxa waaye waa ninka waa abaabulaha iyo muxuu ahaa samafalaha gobolka amniga iyo
aad baan ku fahmay kunal maxaa hadda soo dedejiyay arrintan in hay-adda nabadsugid ay tiraahdo gobolka ku rajaynaya amniga markii hore maxuu u sameyn weysay hadda maxaa soo dedejiyay
fiiri wax soo degdega ma laha gobolka Banaadir nabadsugidda gobolka iyo muxuu ahaa booliska iyo gubernatoraha waa gudiga amniga gobolka Banaadir waay maalin kasta wiiga hal mar ayay fariistaan ay ka wada haajoodaan marxaladda ay marayso muxuu ahaa amniga gobolka Banaadir oo maraya ay ka wada haajoodaan oo fiiro gaar ah ay u sameeyaan way kala warqaataan xogaha way isisiiyaan laakiin maanta maadaama ay waxaan isoo noqnoqdeen oo waddankan uu sii ballaaranayaa dagaalka lagu jirna uu dagaal argagixisa uu yahay waxa waaye in maaragtay national security ama intelligence oo dhan ama booliiska oo federaalka ah inay ku mashquulaan gobolka Banaadir waxa waaye culays ay ku aheyd hadda waxa waaye cadawgu waa baacsanayna waa baxayna oo waddanka oo dhan ayay muxuu dadka Soomaaliya oo dhan ay rabaan inay dagaalamaan nabad sugid kaliya maahan hadii ay u maleeynaayeen in wiilasha maaragtay maalinna muxuu ahaayeen dagaal xumada lagu haayo oo maaragtay mushaarka uu kasoo daahayo oo waliba ayan bixinayn dadka Soomaaliyeed inta badan canshuurta ay la dhumanayaan haddana waxay diyaar u yihiin dalkooda u dhintaan haddii uu qumbulad oo watay haddii
kale ku fahmay maxay ahay sababtay ugu suurageli weysay gudoomiyaha ka horeeyay oo adigu waa joogtay sanadkii ugu dambeeyay dalkaad joogtay gudoomiye Muugaab umay suurageliin heedaha amniga ay la shaqeeyaan gaar ahaan labsuulida iyo booliska gudoomiye Tarsan oo ka horeeyay waad ogeedinaysa suurageliin maxay hadii dastuur arintan ay markii hore maxaa lagu ogolaan waay gudoomiyaha ka horeeyay
horta amniga oo umadeed waxa waaye amniga waa amni umadeed waaye waxa waaye waa waxyaabaha maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala oo maaragtay nabiyuna Ibrahim alayhi salaam oo ku duceeyay ya rabbi ij'al hadha baladan amina waxa waaye fiiri dadka Soomaaliyeed yalla siyaasadeenin amniga waaye waddankeena waxa uu u baahan yahay marxaladaha iyo caqabadaha ee argagixisada ay ku hayso in laga baxo Muugaabna way la shaqeynayeen gudoomiye Tarsanna way la shaqeynayeen gudiga labo booliis
way la shaqeynayeen laakiin sida hadda loo dhiga hadalkay ahayn amniga qashal lagu wareejiyo way ayaga dalmay jiray waliba markaas saad October 20 ka hadlayeen iyagoo dhahayaa lagu la wareejiyay
kolba marxalad ayay maraysay laakiin maanta dadka Soomaalida ku bishaareystaan oo deegaankan degan gobolkan degan in madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya aan filayno in dekreto oo maaragtay boorka laga kicinay laakiinse ku qorneyd maxay dastuurka waddanka oo laa lahdameeyada inuu gubernatoraha atooraha amniga uu ka yahay meeshan ayuu dib mar labaad ayuu soo cusboonaysiinaa oo golaha wasiirada iyo dhammaan la isku raacay madaxweynahana aan ka sugeynaa saxiixa ugu dambeeya in awood uu siiyo gubernatoraha sida amniga muwaadinka oo maaragtay xasilooni uu heel uu ka shaqeeyo
marka sharciga ay hada runta hadda dib loo cusboonaysiinaya
dabcan waa wax markii ugu horeysay ba lagala tishtay maxaa ay golaha wasiirada waxa uu ku dhawaaqay talyaana suugida maay wax kali fikir kaligiis ka yimid wuxuu ahaa fikirkii mid golaha wasiirada iyo amniga maxaa ahaa wasiirka amniga ka yimid
maxay ka bedeli doontaa amniga Muqdisho? Waxaad ogtahay dadka Muqdisho dadka Muqdisho todobaadey tirsadaan dadku way la qabsadeen ardayga iskuulka ku leeyahay todoba wiil kadib waxba dhaho xaalad halkaas bay gaartay ma qeyn dadka bay ay todoba tirsanayaan marka ku wareejinta amniga lagu wareejiyo gobolka Banaadir maxay ka bedeli doontaa xaaladda
waxa ay ka bedelaysaa waa lagu wareejiyay waad ku soo celcelisay horta aan la fahamno in dastuur ahaan oo gubernatoraha mar badan waa ku soo celceliyay inuu asaga yahay guddoomiyaha amniga gobolka asaga yahay
aan la hadlin cusboonaysiinahay saas ma ogdahay
may dib u cusboonaysiin maahay labaatan kastan oo burburka ah waa aan kugu soo celiyay waddankan wuxuu u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo amniga qaranka waa taas mid uu u baahan yahay
maxay bedelaysaa xaaladda
waxa weyn bedelaysaa oo waxay bedelaysaa in maaragta dareenka dadweynaha la gaaro waxay bedelaysaa in muxuu ahay la abaabulo muxuu ahay shacabka waxay bedelaysaa in maaragta darasiinta la xoojiyo waxay bedelaysaa in dadweynaha la kiciyo oo iyaga nabadooda ay maaragtay xaafad xaafad iyo guriguri ay walaashadaan
hore maxaa u diidanayay taala sabay
kulbaba meelaha la soo maray kulbaba meelaha la soo maray
kaasi wuxuu ahaa Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo falanqeeya arrimaha amniga isla markaana ah la taliyaha hay-adda amniga Soomaaliya wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
waxaan aksan ayaan dhigisteen marka la dhalanay halka aad wari naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington dalka Sweden ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala qaarada Yurub oo Soomaali tira badan ay ku nooshahay inkastoo waayuhooda nololeed uu kala duwan yahay ayaa haddana dalkaasi waxa ay ka heleen fursado nololeed oo ay ku ilaabeen dhibaatadii dalkii ay joogeen ay uga soo tageen waxaana mararka qaar dhacda in ay waalidiintu dhibaatooyin kala kulmaan dhanka caruurtooda haddaba arrimahaasi ayaan ka wareystay Nasteexo Faarax Maxamed oo xaaladdan ugu soo booqtay Daartan VOA ee Washington.
Soomaali waqti hore baan ka tagay aniga 86 kii baan ka tagay waxaan deganaa Abu Dhabi dadkii kasoo kala banaahay Sweden 89kii kadib waxaan ku noolahay Sweden.
Maxaa halkaas ka qabtaa hadda?
Waxaan ahay nurse dhanka kalkaaliyaha ku shaqeeya wadanka.
Caafimaadka.
Caafimaadka.
Sida aan la socono Soomaali badan ayaa ku nool dalkaasi Sweden nasteexo. Xaaladoodu maxay u sheegi kareysaa?
Walaahi dadka Soomaalida halka ku nool horta 3 different baound aan kala baxnay dadkii hore soo galay saddex qaybood qaybti koowaad oo dadkii hore soo galay waa dad wadankii runtii si fiican u dhaxgalay dadka xataa soo galay dad wax bartay bay u baydan yihiin oo wax barashada wadanka free ka faa'iideystay dad dhaxaas jiro oo wali qaarna la qabsadeen qaarna la qabsanin dad hadda yimid oo dadkii dambe yimid oo dadka soo qaaday
qaxootigu waliba sidii u yimaadeen dalka Sweden
runtii waqtiga hadda u dambeysay bilihii dambe xoog bay u soo galeen
waa gartay sida badan dalal ku yaala waqooyiga Yurub waxaa dadku ay ka cawdaan inay ka jirto cunsuriyad taasi ma aragtay adiga sideese u saameysay Soomaalida
runtii Soomaalidu waxay la mid yihiin dadka kale inkastoo ay madow yihiin haddana cunsurinimada tan kir lagu yiraahdo waxaa ka xuntan hoose
waxay ii sheegtay in Soomaali badan ay hore u yimaadeen dalkaasi Sweden oo qaar kale uga dambeeyeen fursadahooda shaqada Soomaali shaqo ma ka helaan meelahaas
exactly qof kasta waa soo dadaala horta nolosha way helaan shaqo oo lama dhahay Soomaali baa taa shaqo laguma siinayo ma jirto boqolkiiba 80 way helaan shaqada
dhalinyaradaasi iyo dadkaasi xoogga leh ee shaqooyin kale ama waxbarashada aad ka suko waxaan la soconaa in ay jiraan dad badan oo waayeela oo ku nool dalkaasi Sweden dadkaasi waa sidee noloshooda sideese loo daryeelaa
Sweden markii la yiraahdo horta dadka waayeelka waxaan u maleynayaa adduunka inay tahay meesha ugu wanaagsan family markii la dhaho iyo qof waayeela waa meesha ugu wanaagsan ee ku noolaan karaan waxay xaq u leeyihiin sida dadka kale qofka waayeelka ee wadankii kasoo shaqeeyo u dhashay waxay leeyahay xuquuq u leeyahay inay beeshin qaataan waxay xuquuq u leeyahay inay guri degan helaan waxay xuquuq u leeyahay inay dawo helaan
waa gartay markan waayeel kasoo tagno caruur ayaa jirta oo halkaas ku dhalatay heerarka waxbarasho ee caruurtu maxay ii sheegi kareysaa
caruurtu walaal waa two different bay u kala qaybsameen
laba qaybood
qayb yani runtii waxbarasho wanaagsan oo heer sare ah gaartay qayb waxbarashadii dhexe sameeyso iyo runtii caruurtii hore waa kuwii hore day barigii hore markii aan kasoo qaaday caruurta ilaa 25 ilaa 30 u dhaxeeyso waa caruur aad wax u baratay ka safe garoobay dhibaatooyinka dambe hadda yimid ee caruurta dambe ku habsaday ayagu ay ka baxsadeen ee caruurta dambe oo ilaa u dhaxeeyso 25 ilaa 18 u dhaxeeyso qaar ka safe garoobay oo hore u socday iyo qaar dhibaatada ku habsatay oo sida daroogada tuuganimada xabsiga yani way jiraan caruur sadaasane
marka waxbarashadooda ma jirtaa qaybo waxbarasho oo gacanta wax laga baro si biray ugu shaqeystaan
way jirtaa isweyna waxa wax kastaad baran kartaa oo adiga aad rabti doonaysid cunuga yani meelaheed badan uu leeyahay lama dhanahay shalay iskuulka uu ka sagsaagay maanta wax ma baranayo 100 sanada jirta waxbarasho usoo diyaar garowdada waa helaysaa nuucay noqoto wax bulshada markay soo caruurta markay soo weynaada waxaa loo maleeyaa inuu hadda wax bartay oo hore u soconayo laakiin markasta uu ku baahan yahay wuxuu u baahan yahay inaad u dulqaadato qalad qof kasta uu sameeyaan caruurta waxaan dhihi lahaa aniga Soomaalida haddii qalad dhaco inaan cunuga lagu riixin qaladkii waxna way ka faa'iideystaan runtii caruur badana wax barato siiba hablaha ama gabdhaha
nasiixa waxaad ii sheegtay inaad ka tirsan tahay jaaliyadda Soomaalida dalkaasi Sweden sida isaga warqabtaan dalkaas waxaa la socotaan in haatan dib u dhis xoog loo ka socdo xaaladda dalka ma la socotaan siyaas uga qayb qaadan kartaan
wallahi aniga jaaliyadda aan ka tirsanahay waxaan u hayaa dhanka dhaqaalaha waa jaaliyad weyn runtii oo aad u caawisa dadka waa jaaliyad yani galmada xoog u caawiso ogna waxa ka socda iyo waxa ay sameynayaan iyo baahida halka ay ka hayso
maxkamada waxyaabaha aad ka caawintaan
waxaan ka caawinaa dhanka booliska waxaan ka caawinaa dadka dhaqtarada waxaan ka caawinaa iskuulada dhismada dhismooyin badan bay ka qayb qaadanayaan wadad isku xilsaaray free yani waxaan lagu siinin lacag isku xilsaaray ayaga inay ka soo saaraan galmudug meel aan u dhaq u qalanta galmudug
maxaa u soo jeedinaysaa dadka kale ee Soomaalida oo sidaad oo kale ku nool dalalka dibadda
waxaan u soo jeedinayaa dulqaad badan in la yeesho dhanka caruurta waa wax muhiim ah caruurtu inay helaan waalid dulqaata bulshada dulqaadata qaladka inuuna noqon qalad yani aan cunuga qof kasta qalad uu sameeyo aniga weyn maanta qalad baan sameeyaa laakiin qaladku waa inuu noqdo ku aan wax ku barno caruurta dhismaha dalka in laga qayb qaato waa muhiim in dhismaha dalka laga qayb qaato meel kastay noqoto wadanka meel kasta ka mid ah
taasina waxay ahayd nasteexo Faarax Maxamed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ku nool dalka Sweden oo habeenkii xalay ahaan ugu soo booqatay Darten VOA ee Washington.
Subaxna aksan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Midowga Afrika ayaa sheegay inay u dirayaan dalka Burundi ilaa 200 oo saraakiil ciidan ah oo la taliyaal military iyo korjoogayaal xuquuqda aadanaha isugu jira iyadoo dalkaasi ay muddadii ugu dambeysay 10 bilood ahayd bay ka taagnayd xisad gaadhay gacan ka hadal siyaasadeed. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Madaxweynayaasha 5 dal oo Afrikaana ayaa wuxuu 7 dhawaategan Burundi si hore loogu sii dhaqaajiyo dadaalka lagu soo afjaray dhibaatada ka taagan dalkaasi inkastoo natiijada laga deerinayo niyad jabna laga muujinayo. Bankase Simpanye waa ku xigeenka afhayeenka mucaaradka siyaasadeed ee Burundi oo dibadda musaafir ugu maqan. Waxaan xoogaa ka niyad jabnay wafdiga AU sababtuna waxay tahay inaanay xoog saarin muhiimadda heshiiskii nabadeed ee Arusha iyo baahida in wada hadallo la isugu yimaado lagu qabto dalka dibaddiisa oo dhex mara in Nkurunziza iyo mucaaradka mana aanay soo hadal qaadin ciidan midowga Afrika. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ugu yaraan 400 oo qof lagu dilay xiisadda iyadoo 200 oo kun oo kalena ay isaga carareen dalkaasi. Bishii December ee lasoo dhaafay ayaa ururka midowga Afrika uu hindise ku soo jeediyey inuu u dirayo Burundi ciidan tiradiisu ay gaarayso 5,000 laakiin ay dib uga noqdeen kadib markii dowladdu ay gaashaanka ku dhufatay hindisaasi. Zuma ayaa sheegay in midowga Afrika haatan uu u dirayo dalkaasi Burundi 200 oo isugu jira la taliyaal military iyo korjoogayaal dhanka xuquuqda aadanaha ah. Cilmi baarakatisan hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee Amnesty Rachel Nicholson ayaa waxa uu sheegay in korjoogayaasha laga yaabo in dhibaato ay kala kulmaan hulooda. xaaladda Burundi ayaa xilligan mid aad u kacsan, aad ayna ugu adag tahay korjoogayaasha xuquuqda aadanaha inay howlahooda gutaan. waxaanu aragnay in xaaladdu si degdeg ah u sii xumaanayso 10 bilood ee lasoo dhaafay. haddana xarig joogto ah lagu hayo dhallinyarada xaafadda mucaaradka, waxaana faraha ka sii baxday xaaladda amni. Mr. Zuma ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey baaqa midowga Afrika ee wadahadallo loo dhan yahay oo ay dowladda Burundi shaaca ka qaaday inay diyaar u tahay. laakiin cilmi baare ku xiran mucaaradka daraasaadka amniga ee Nairobi, Yolanda Boka, ayaa waxa uu sheegay in weli aanan laysku wada raacsanayn cidda ka qaybgelaysa wadahadalkaasi, xataa kadib booqashooyinkii wufuud heer saraha oo ka kala socday qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku tageen dalkaasi.
Bujumbura a few days ago, the government agreed to inclusive and genuine mediation or
markii Ban Ki-moon uu dhowr maalmood ka hor booqday Bujumbura, dawladdu waxay ogolaatay wadahadallo laga soo wada qayb galo, laakiin ay isrogtay ayna sheegtay markii dambe in mucaaradka hubaysan ee CNARED iyo dadka la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen afgembiga aan lagu martiqaadi doonin dhexdhexaadinta. marka tani waa mid burunaysa kana soo horjeeda marka aanu ognahay in beesha caalamku ay filayso dhexdhexaadin ay ka soo wada qayb galaan dhammaanba qaybaha arrintu ay khuusayso. mucaaradka Burundi ayaa sheegay in dhexdhexaadinta midowga Afrika laga yaabo inay wax hakinayso, iyadoo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu ku mashquulsan yahay xilligii shanaad ee xafiiska, taasi uu laga yaabo in ay sii socoto iyadoo xiisadaha haatan ay kor u sii kacayaan ku aadan xadhigga mucaaradka iyo eedeynta la sheegay in ay la xiriirto codku shubashada ee magaalada Kampala.
warbixintii maxamed yuusuf uu ka soo diray Nairobi waxaa soo koobayay ibraahim xasan daanduray.
haatana dhegeystayaal, zahra elnuur ayaa garabkayga bidix fadhida oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa hadba inta uu waqtiga nagu simo. zahra
mahadsaned ibraahim. saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in qarax kale oo ismiidaamin ah uu ka dhacay galbeedka magaalada Baqdaad, halkaasina ay ku dhinteen 8 qof goor dambe oo isniintii shalaya, iyadoo isla shalaytana qarax kale oo lala beegsaday dadku sugnaa goob tacsiya ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof. weerarka dambe wuxuu ka dhacay degmada lagu magacaabo Abu Qurayb, halka qaraxa horena lala beegsaday magaalada Muqadiya oo 9 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada caasimada ah ee Baqdaad. saraakiisha ammaanku waxay sheegeen in weerarada noocan oo kale ay fuliyaan ururka ISIS. xog ururin cusub oo siyaasadda Mareykanka lagu sameeyna waxay muujinaysaa in xisbiga jamhuurigu uu soo bixi doono maalqabeenka mayalka adag ee lagu magacaabo Donald Trump, halka dhinaca dimuqraadigana ay u soo bixi doonto xogayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton, codbixinihii ugu dambeeyeyna xoog ku muquunisay Bernie Sanders. xogay ururintan oo ay sameysay CNNORC ayaa muujinaysa in Donald Trump uu 90% ku hogaaminayo, halka ninka ku soo xiga ee Marco Rubiona uu haysto 16% kaliya. Hillary Clinton ayaa iyaduna 55% kaga horeysa senatorka laga soo doorto gobolka Vermont, senator Bernie Sanders oo haysta 78%. labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa gaargaarkooga waxay u soo xuli doonaan musharaxa sida rasmiga ugu tartami doona doorashada madaxtinimada ee dalkanka qabsoomi doonta. hase ahaatee isreebreebkan doorashada ayaa lagu kala bixi doonaa maalinta 3 ee beri oo fiidnimada ay codbixintaasi dhici doonto. dhinaca dalka Iiraan, madaxweyne Xasan Ruuxaani iyo taageerayaashiisa amaba xisbigiisa ayaa helay 15 kamid 16 kursi ee loogu talagalay magaalada caasimada ah ee Tehran, inkastoo codadkii kale tirintooda weli aan si rasmiya loo shaacin. laakiin siyaasiga lagu magacaabo Axmed Jannati oo kasoo horjeeda isbedeldoonka ayaa isagana lasoo doortay.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra. heestana haddaad loo raacayso waa fiican lahayd.
codka fanaanka Iidla Yara iyo heestii xiisaha.
xiisaha kalgacal muddu igu xidho ixanibay darteede iskiyo wanaa way xambaarsato
قاري قلبي جاي حتو حقيرا جرا حقيرا جرا حيد الدادا جركيو حسكيو وانها ويحن بارسطو قلبي قاري قلبي جاي حتو قلبي قاري قلبي جاي حتو قلبي جاي حتو حقيرا جرا حقيرا جرا وحتى هاي حرمو دمرتان كحشي حرير كينا وعن حجيو أدكي حناني أحدقا حناني أحدقا حريركينا وعن حجيو أدكي حناني أحدقا حناني أحدقا
fanaanka idla yara ayaa idin ku dhaafayna dhageystayaal intan mar dambe kulmi doono waa sahra ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo idin kaga tagaya sida iyo nabad galiyo
hasloni iyo garashiyo xaqdoor aan ugu xisha hasloni iyo garashiyo xaqdoor aan ugu xisha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.